viața este frumoasă, cu multe, multe bucurii, dar viața are și suficient de multe ispite. Avem sau nu avem curajul? Trebuie să menționăm că există și ispita sexuală și ea este foarte frecventă. Spun unii că bărbații, spre exemplu, vizitează destul de des terenul acesta al sexualității. Eu cred că ei nu vizitează des terenul acesta. Cred că mulți locuiesc acolo. Ispita aceasta este o ispită frecventă și mi-aș permite să spun, dacă sunteți de acord cu mine, că este o ispită foarte puternică. Am văzut multe persoane care au fost îngenunchiate de această ispită și chiar pe câteva care le cunosc destul de bine, le-aș așeza între oamenii mari. Oamenii mari ai lumii, oamenii mari ai generației lor. Unde l-ați așezat pe David? Între cei mici sau între cei mari? Unde l-ați așezat pe Samson? Solomon spune la un moment dat, am văzut printre cei neîncercați. Un tânăr care a fost biruit, un tânăr care a falimentat. Și m-am gândit la următorul lucru. Oare unde aș așeza eu copiii care cresc în familii de pocăiți și care cresc în biserică? Între cei foarte puternici sau între cei neîncercați? Când este vorba de modul în care pot face față ispitelor sexuale. Neîncercați? Cam așa m-am gândit și eu. Părinții nu discută cu ei aproape nimic. Mai aud ei ce aud așa cu ureche de la un coleg sau de la altul. În biserică oricum nu se învață aproape nimic sau se învață aproape nimic. Ei nu sunt pregătiți pentru agresivitatea lumii contemporane, agresivitate și în domeniul acesta. Așa că dacă ai vrea să te așezi undeva între cei mari, mici, puternici sau mai puțin puternici, la capitolul acesta ar fi bine pentru mai multă siguranță să te așezi între cei neîncercați. Cu precizarea că oricât ați fi ceilalți de puternici, vreau să vă aduc aminte că ispita aceasta i-a îngenunchiat pe mulți. Și atunci când îngenunchează, ea face ravagii. Face ravagii în sufletul omului, face ravagii în relațiile omului, în familia omului respectiv. Vreau să vă spun că primesc destule e-mail-uri, primesc destule telefoane, am primit și recent oameni care îmi povestesc despre astfel de ravagii, lucruri la care nu s-au gândit niciodată, nu le-au planificat niciodată, dar acum le distrug sufletul și le distruge viața. Vreau să vin cu o veste bună și vreau să vă spun vouă, ca să spuneți altora, că ispita aceasta, indiferent despre cine este vorba, poate fi biruită. Noi nu am fost predestinați să fim înfrânți. Aș vrea să spun următorul lucru. Toți oamenii pot să biruiască în domeniul acesta. Și când spun toți oamenii, nu mă refer doar la cei născuți din nou. Dacă Dumnezeu ar fi știut că niciun om care nu este născut din nou nu poate birui ispita aceasta, nu ar fi dat astfel de porunci. Ele sunt valabile nu doar pentru poporul său în vechime, ci pentru toate națiunile, chiar dacă ele vor sau nu să le asculte, păcatul era păcat în viața fiecăruia. Dacă vorbim de Vechiul Testament, haideți să recunoaștem că în Vechiul Testament nu puteam vorbi de o naștere din nou. Era o alegere a unui popor și avea el separat de celelalte popoare. Poporul evreu avea legea, avea învățătura, avea cunoștința, numai că la un moment dat Apostolul Pavel spune, cunoștința mă făcea mai vulnerabil. Și faptul că eu cunoșteam, mă făcea chiar să mă gândesc la lucrul respectiv. N-aș fi cunoscut poftă dacă nu venea legea să spună să nu poftești. Adică Apostolul Pavel spune, aș fi avut o poftă, dar nu știam că e ceva păcătos. Nu mă gândeam că e ceva păcătos, nu aș fi privit ca un păcat împotriva căruia trebuie să lupt. Dacă toți oamenii pot să biruie, sigur, probabil, la anumite condiții, vei spune, atunci, cu siguranță, când vorbim de un copil al lui Dumnezeu născut din nou, care are în el și trebuie să aibă în el în mod permanent prin prezența Duhului Sfânt, noi trebuie să privim cu mentalitatea de biruitor. Ispita aceasta poate fi biruită. Poate fi biruită de părinți, de căsătoriți, necăsătoriți, de bătrâni, de tineri, băieți, fete, da? Poate fi biruită. Acum ar trebui să facem noi un studiu. Mă gândesc că un studiu mai amplu ar însemna să ne uităm la învățătura Scripturii în general, ar trebui să privim în viața unor biruitori, poate învățăm ceva de la ei, ar trebui să privim în viața unor înfrânți, poate învățăm ceva de la ei. Vom privi așa puțin aici, puțin dincolo, dar voi încerca să așez câteva lucruri importante în procesul acesta al biruinței pe experiența unui biruitor. Și sunt absolut convins că dacă voi tinerii vă gândiți la un biruitor, foarte ușor o să vă gândiți la Iosif. Așa, Iosif este și la începutul Bibliei, și aproape de vârsta voastră, era să zic de a noastră, o istorie plăcută, multe alte lucruri. A fost Iosif un biruitor? Cu siguranță, da, așa. Ce credeți că l-a ajutat pe el să reușească să fie biruitor? Pentru că altfel, eu cred că Iosif a fost vulnerabil ca și noi, a fost un băiat sănătos și cred că au fost anumite lucruri care pot fi înțelese din Scriptură când te uiți la viața lui, lucruri care au condus la biruință. Eu să împărtășesc ce constat eu în viața lui. Un prim lucru care l-am văzut în viața lui Iosif, care cred că a condus la biruință. Iosif cunoștea ceea ce este rău și ceea ce este bine. De unde credeți că a știut Iosif ce e rău și e bine? S-a documentat, spunem noi. Ce pagini a accesat el? S-a informat de la părinți, sau poate l-au informat părinții, a plăcut sau nu i-a plăcut lui. Chiar credeți că era un băiat așa de fain că mergea tata? Mai spune-mi ceva despre moralitatea familiei noastre. Sau taică s-o spunea, băiete, vin aici cu frații tăi. El. Iar tata. Iar ne ține, zice, ai mult, cam te durează. Ne-ai mai spus de 20 de ori lucrul ăsta. Hai, tata, chiar așa ne crezi. Nu știu cum a fost acolo, dacă el cerea sfaturi, dacă tata îi le dădea, cu siguranță el a primit învățătură de la părinți și se pare că nu a dilitat-o foarte repede, n-a aruncat-o ușor la coșul de gunoi. Nu știu dacă a putut să primească învățătură de la frații lui mai mari. Nu știu dacă a putut să primească învățătură de la cei din generația lui, dar un lucru este cert. Tata și mama, părinți temători de Dumnezeu, l-au învățat ce este bine și ce este rău și el a înmagazinat undeva lucrul acesta. Gândeau oamenii în generația părinților săi diferit de părinții lui Iosif? Cu siguranță da. Gândeau tinerii de vârsta lui Iosif diferit, inclusiv frații lui? Pentru că la un moment dat spune Scriptura că el venea și spunea părinților, respectiv tatălui, vorbele lor rele. Când am întrebat toate niște tineri, ce vă aduceți aminte, ce putem învăța despre viața lui Iosif? Cineva a fost pârâcios și a pârâit frații. Eu nu cred. Eu cred că înainte de a-i pârâi, a avut o discuție cu ei și a spus, frații mei, uite care este problema. Eu cred că ce vorbim noi nu seamănă vorbe de prunci, de pocăit. Vă aduceți aminte ce ne-a spus tata și mama? Păi de care e problema? Ar trebui să le cam scoatem din limbajul nostru. Dacă nu le scoatem, next time, eu îi spun lui tata. Data asta trecem cu vederea. Poate și a doua oară treci cu vederea. Dar dacă ei l-au fi luat peste picior, pe tragi-mă din gură, tu vorbești, tu să-mi dai lecții, ia uite Sfântul ăla, micuțul, tu ești mai catolic ca papa, da? El la un moment dat, el s-a dus și a spus, tată, uite care e problema, frații mei îmi poluează mintea și auzul cu astfel de vorbe. Un copil, un tânăr care a știut să facă deosebirea între bine și rău. Eu vreau să vă întreb, voi știți ce este bine și ce este rău? Și dacă da, de unde? De la cine? De la părinți? Din Scriptură? De la păstori? De la colegii de clasă? De la profesori? De la soț? De la soție? De la cei din jurul vostru? De la gândirea societății contemporane? Vreau să vă aduc aminte încă o dată cât de important este să cunoaștem Scriptura. Vreau să vă spun un lucru. Mie îmi plac foarte mult cântările. Nu cânt atât de mult în ultimul timp, dar mă bucur de fiecare cântare. Cânt cu inima, cânt cu gândul meu.
Îi apreciez pe cei care cântă. Îmi plac scenetele pe care le fac tinerii. Îmi place să mă uit la un film cu tinerii. Îmi place orice mijloc prin care pot să înmagazinez ceva. Dar vreau să spun ceva. Fiecare cântare, fiecare scenetă, fiecare film, orice dramă, tot ceea ce văd și aud, la mine are valoare în măsura în care mă ajută să înțeleg mai bine cuvântul. Dacă o cântare nu mă ajută să înțeleg Sfânta Scriptură, dacă o cântare nu îmi transmite mesajul lui Dumnezeu, ea poate fi frumoasă, dar nu e bună pentru mine. Dacă ceva din ceea ce fac nu mă ajută să înțeleg mai bine voia lui Dumnezeu pentru viața mea, nu folosește. De asta eu spun, acum vom auzi cuvântul cântat, acum vom vedea cuvântul mimat. Pentru că noi trebuie mereu să ne îmbogățim cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, singurul care ne păzește. Vorbim de Domnul Iisus Hristos care a fost un biruitor. Ce reținem de la Domnul Iisus Hristos? Este scris. Este scris. Domnul Iisus cunoștea ce-i bine și ce-i rău pentru că știa cuvântul. Cum își va ținea tânărul curat pe cărare? La fel ca și bătrânul, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Spunea un tânăr, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău este lumină pe cărare, este candelă pentru picioarele mele. Toată Scriptura ne-a fost lăsată ca să ne învețe, să ne dea lumină, să ne dea putere de a discerne. Este foarte important să te întrebi cât cunosc ce este bine și ce este rău. Cât de tare sunt în domeniul acesta. Cât de mult îmi doresc să cunosc ce este bine și ce este rău. Asta înseamnă, dragii mei, că trebuie din nou să deschidem Scriptura, să citim Scriptura, să studiem Scriptura, să punem întrebări, să ne placă să facem un studiu, să ne bucurăm când este vorba de un studiu, chiar dacă pare mai greu. Pentru că vor veni momente în viață în care va trebui să hotărăști ce este întuneric, ce este lumină, care este lumina adevărată și ce este înger de lumină, dar care în spate, de fapt, este demon, este un demon prefăcut. Atunci se va vedea valoarea cuvântului și cât de mult cunoști. Și să știți că noi trăim într-o generație în care oamenii foarte ușor răstălmăcesc cuvântul în detrimentul lor, spre pierzarea lor. Întorcându-ne la subiectul nostru, vreau să vă întreb următorul lucru. Oare credeți că este clar fiecărui om în lumea creștină că o relație sexuală în afara legământului căsniciei este păcat? Pentru că dacă nu ne este clar lucrul acesta, înseamnă că noi nu știm ce-i bine și nu știm ce-i rău. Și ar trebui să deschidem din nou Scriptura și să luăm și Vechiul Testament și Noul Testament și să ne subliniem toate versetele în care Domnul Iisus Hristos vorbește categoric împotriva acestui păcat. Iosif a biruit, deoarece el cunoștea ce este bine și ce este rău. Și Iosif, dacă vă uitați, nu s-a schimbat niciodată. El a știut că răul la mine acasă este răul și în Egipt. În Egipt nu poate fi mai bun. Dacă mă mut dintr-o localitate în alta, dacă plec dintr-o conjunctură în alta, răul nu este mai puțin frumos. Poate că unii dintre noi, dacă am trece prin ce a trecut Iosif, am spune, Dumnezeu nu este drept, Dumnezeu n-a fost cinstit cu noi, eu m-am păstrat curat, eu am fost mai cu minte decât frații mei, eu. Uite cum m-a pedepsit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-a abandonat și m-a lăsat să ajung unde am ajuns și am crucea asta, nici eu nu merită să-L mai ascult pe Dumnezeu. Asta înseamnă că s-a nimerit acolo să fie bine. Planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este bun în grădina noastră acasă. În Egipt este o altă societate, o altă lume, alte reguli, o altă morală. Aici trăiesc altfel. Dacă o să vă uitați, doar Iona face greșeala, crezind că Dumnezeul lui Israel este limitat la granițele lui Israel. Și cuvântul spune, Iona s-a hotărât să fugă departe de fața Domnului. El a crezut cum ies de granița afară, Dumnezeul lui Israel rămâne acolo, la graniță, și eu îmi fac de cap. Și el a constatat că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul de pretutinde. Și dacă vă gândiți la tineri care au trăit sfânt și curat, ei nu l-au limitat pe Dumnezeu undeva. Daniel și ceilalți au spus, acasă la noi, aceasta era voia lui Dumnezeu, aceasta era bine, aceasta era rău. Aici, în Babilon, lucrurile se schimbă. Iosif a înțeles, bine, din perspectiva lui Dumnezeu, binele este la fel oriunde v-aș afla. păcatul din perspectiva lui Dumnezeu. Este la fel oriunde m-aș afla. El a știut ce este bine și ce este rău. Dacă vă gândiți la Samson, Samson a fost un biruitor sau un înfrânt? Un înfrânt, așa-i? Știți ce am văzut la Samson? Unul din primele lucruri? Abandonarea cuvântului lui Dumnezeu. El a știut ce-i bine și ce-i rău și dacă n-ar fi știut, i-ar fi adus aminte părinții. Că părinții spun, măi, dar n-ai găsit o fată între fetele noastre, nu vezi că asta este filisteancă, după aceea, nu vorbim de o filisteancă oricum, vorbim de o stricată de la filistei. Ideea lui este, ia-o că-mi place, lasă scriptura, perceptele ei, voi faceți ce îmi convine mie. Și el știa ce este bine și ce e rău, dar a abandonat ceea ce știa. Un om care știe ce este bine și ce este rău. Asta a fost Iosif și l-a ajutat foarte mult. Un al doilea lucru foarte important la Iosif. Iosif s-a obișnuit să se opună răului. Una este să cunoști binele și răul. Și cu totul altceva este să hotărăști să te opui răului și să fii de partea binelui. Aminteam deja că la 17 ani, nu știu dacă mai e timpuriu în viață, poate și mai timpuriu, dar cel târziu aflăm din Scriptură că la 17 ani Iosif a hotărât să ia atitudine în mod public vis-a-vis de răutatea fraților săi. Vreau să vă întreb următorul lucru. Este ușor să iei atitudine public împotriva răului astăzi? Să spui ceva despre colegii tăi rău? Să spui ceva la bira? E neplăcut, e, spunem noi, foarte neplăcut să iei atitudine împotriva răului. Ești catalogat într-un anume fel. Suferi într-un anume fel. Eram într-o familie și îmi spunea sora ce trecea tata și mergea cu fetele la școală și erau unii drogați la volan și cu mașina, eu era pe stradă și îi spunea fata, tata, nici nu te uitam spre ei, nu cumva să ne recunoască pe noi, sunt colegi de-ai noștri de școală, noi știm, nici nu te uita, lasă-i să meargă, ei sunt hai acum și nu vrem să avem de-a face cu ei, nici măcar să nu le treacă prin minte că dacă se întâmplă ceva, noi am fost acolo și am văzut. Este o societate în care vrem să ne izolăm tot mai mult, să ne retragem. Mă întreb, ne retragem până unde, până când? Uitați-vă la Iosif. Iosif este omul care știe să ia poziție față de rău. Să numească răul rău. Numai eu cred că putem să luăm mai multe atitudini. Cred că pentru început răul poate fi ignorat. Mă gândesc că Iosif, când a venit soția lui Potifar la el, hai să-i dăm un număr, să-i zicem noi Diana, că astea sunt cu frumusețea lor, probabil la început a ignorat-o, a văzut că nu funcționează ignorarea, a început să vorbească cu ea. El vorbea, ea se ținea de capul lui. Cred că trebuie să te uiți la felul în care poți să spui răului rău. Dacă nu mai poți să faci nimic altceva, ajungem la proverbul susținut de Scriptură, fuga este sănătoasă. Nu știu dacă e rușinoasă, dar sănătoasă este. Cum vedeți, Iosif n-a putut să fugă din casa respectivă, el era slugă acolo, era angajat, n-a putut să fugă în mod fizic din casa respectivă, era o altă conjunctură, o altă societate. El a știut să fugă în mintea lui, în final a fugit din camera respectivă. Eu cred că trebuie să te gândești de fiecare dată care este prețul pe care trebuie să-l plătești. Și ce înseamnă să te opui răul? Să-l ignori? Să vorbești cu celălalt? Sau dacă nu ai nicio altă variantă, să fugi? Numai chiar credeți că Iosif nu s-a gândit la prețul pe care îl va plăti dacă haina lui rămâne acolo? Știți însă ce cred că a gândit Iosif? Decât să fii liber cu un cuget murdar, mai bine să fii închis cu un cuget curat. Suferința cu un cuget curat este mult mai ușoară decât bucuria, libertatea, plăcerea și multe alte lucruri condamnat de cugetul tău, legat de cugetul tău, măcinat de cugetul tău. David spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Vreau să vă spun că ascult oameni care mărturisesc cât de grea este povara păcatului. Și nu vă doresc niciodată să ajungeți acolo. Nu vă doresc niciodată să știți sau să înțelegeți pe cineva care spune cât de mult poate fi chinuit în suflet și în trup când ești împovărat de păcat. Probabil că ultimul om la care m-aș fi gândit în Noul Testament că a fost ispitit din punct de vedere sexual, știți cine ar fi fost? La cine m-aș fi gândit eu ultima dată? La Timotei. Timotei crescut bine, copil fain de mic, din pruncie, cunosc Sfintele Scripturi. Apostolul Pavel spune, n-am pe nimeni ca el. Fiecare își caută foloasele lui, el pe ale lui Hristos, foloasele împărăției. Mai plăpând el de felul lui, mai timid de felul lui, bolnăvicios de felul lui și cu probleme de stomac. El care avea numai împărăția toate minte, un învățător, un mentor atât de mare ca Apostolul Pavel, la orice te-ai fi putut gândi la Timotei, numai să fie ispitit în domeniul acesta nu. Cui scrie Apostolul Pavel, fugi de poftele tinereții. Lui Timotei. Asta înseamnă că știa apostolul ce știa și cred că știa și Timotei ce știa. Este foarte important să știi ce este rău și ce este bine. Și apoi să te obișnuiești să spui răului rău și binelui bine. Să iei atitudine împotriva răului. Și eu cred că cu cât ne obișnuim mai repede în viață să luăm atitudine împotriva răului, cu atât mai bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Amintiți-vă mereu de Domnul Iisus Hristos care a fost ispitit și care a fost categoric și a știut să se opună răului. Înapoi a mea satana. Domnul Iisus Hristos a știut să se opună răului. Un alt lucru, un al treilea lucru în viața lui Iosif, spuneam la început, a știut să facă diferența între bine și rău, a hotărât să se opună răului, indiferent unde vine rău, prin ce vine rău. Al treilea lucru, a fost mereu ocupat cu lucruri pozitive. Să știți că Iosif n-a prea avut timp de calculator. N-a stat prea mult pe mes. Iosif a fost un tânăr cu o viață aglomerată. Dacă vă uitați în Geneza, veți vedea că la 17 ani, că acolo intră el pe scena istoriei biblice, la 17 ani, Iosif era la plimbare cu prietenii lui. Știți unde era Iosif la 17 ani? Păștea oile cu frații săi. Vreau să vă spun ceva. Ați văzut-o în filme, dar nu le prea știți mirosul. Atunci nu se prea șamponau oile. Trăiau în suc propriu. Și corturile de atunci erau cam largi, cu mult aer condiționat. Adică te culcai unde apucai, în jurul turmei, pentru că erau nomazi care călătoreau, se plimbau de loc în loc și nu prea aveau multe limuzine ca să-și care toate echipamentele cu ei. Dacă vă aduceți aminte de David, David când vorbește despre timpul lui de ciobănit, de păstorit, spune când venea ursul, când venea leul, era vorba de animale sălbatice și va spune un alt cioban care lucra pentru Laban, spunea tot ce sfâșiau fiarele sălbatice trebuia să-ți dau înapoi. Și în conjunctura în care era el spunea, ziua mă topeam de căldură și noaptea înghețam de frig. Așa de mare variație de temperatură. Și eu eram acolo, la păstorit, indiferent care erau condiții, eram acolo. Acum, sunt sigur că vă imaginați, Iosif fiind cel micuț, toți îl ocroteau, așa-i? Ați văzut că el avea niște frați tare buni la inimă. De fapt, ei mărturisesc despre ei și noi suntem oameni de treabă. Asta este felul în care se prezintă ei mai târziu când nu-l vor recunoaște pe Iosif. Noi zice, suntem niște fii foarte faini. Vreau să vă spun că și atunci ca și astăzi, cel mai mic era cel mai prigonit. Dar atunci, pe bune. Atunci fiecare dădea comenzi de la cel mai mare până la cel mai mic, ați văzut că așa se așezau și la masă. Și cel mai mic se uita și cine se execute? Pisica, câinele și atunci... Acum cel mai mic îi telecomandă pe toți din casă, știi, îi teleportează, duce, cel mai mic de comenzi. Atunci cel mai mic era un executant. Vă imaginați cam ce viață avea el la 17 ani la oi cu frații săi. Și mă gândesc că avea câteva oi, nu foarte multe, dar câteva aveau oameni aceștia care făceau parte dintr-o familie bogată de altfel. Atunci a avut timpul ocupat muncind, când s-a dus în Egipt. În Egipt n-a fost angajat băgător de seamă. În Egipt i s-a încredințat toate lucrurile din gospodăria lui Potifar. Numai Potifar era un guvernant, printre altele era și el un mărișor de acolo. Bănuiesc că a avut cam multe de administrat. Când a găsit un băiat așa de isteț și așa de fain ca Iosif, s-a gândit, eu mă distrez și lasă-l pe robul ăsta să muncească. Și dacă îl veți vedea, el mereu era undeva lucrând, având grijă de ceva, lucrând cu mintea și lucrând fizic. Întrebarea mea este, cu ce vă umpleți timpul? Iosif a fost mereu ocupat cu lucruri bune, cu lucruri pozitive. Cu ce îți umpli tu timpul? Dezavantajul vostru, parcă vi l-am spus și în altă ocazie, știți care este? Nu sunteți voi de vină. Poate părinții, poate nici ei. Este că sunteți o generație hrănită bine, mâncați numai ce vă place, chiar dacă voi nu sunteți de acord cu mine. Că părinții nu vor să vă țină tot timpul cum vreți voi, dar oricum, dacă ați fi sincer totuși, pe ansamblu tot voi ieșiți bine, duceți voi acolo unde vreți, așa? Lucrați foarte mult, aveți un antrenament la degete și pe telefoane, și pe tastatură, și pe telecomandă, și atunci cum să nu vă zboare mintea peste tot? Poate că unii părinți nici n-au ce să vă dea de lucru, dar eu zice să vă căutați voi de lucru. Să vă ocupați mintea și timpul cu lucruri bune, cu lucruri sănătoase, cu lucruri pozitive. Apostolul Pavel care spune, fugi de poftele tinereții. Știți ce-i spune lui Timotei? Și urmărește, caută neprihănirea, caută pacea, caută lucrurile frumoase, lucrurile pozitive, lucrurile care au valoare în ochii lui Dumnezeu. Este foarte important cu ce îți hrănești trupul. Și foarte important cu ce îți hrănești mintea. Ce credeți, dacă Iosif a pisat și s-ar fi uitat pe el acolo la piscină, la Potifar, să se bronzeze și el puțin, și sigur că și nevasta lui Potifar ar fi mers și ea la piscină, nu? Dacă asta faci astăzi, asta faci mâine, asta faci poi mâine, când vine ea și te aruncă în apă, înghiță, da? Iolușa. E foarte important, e foarte important. Asta le spun bărbaților, că oricum mă traduceți celelalte în dreptul vostru, eu nu știu atât de bine ca voi din perspectiva sexului feminin. Dacă toată ziua umbli și te uiți după ultima reclamă apărută și te uiți după aia și te uiți după aia și te uiți după aia, vezi, eu, care și el a fost neprihănit, la un moment dat face o mărturisire. Nu mi-aș fi oprit privirile. Că apare între ea cât este una, că observ ceva este una și că opresc privirile să analizez, apoi să comentez, apoi să mă delectez, apoi să-mi doresc, este cu totul altceva. Eu spune, am făcut legământ să nu opresc privirile, să am grijă în ce îmi investesc viața. Să fiu mereu ocupat cu lucruri pozitive. Mă gândesc la Samson. Samson, să știți că e și altfel dacă investea mai mult în lucruri pozitive. El a fost binecuvântat, a avut daruri din partea lui Dumnezeu, dar nu le prea folosea. Probabil că era mai bine să mai bată câțiva filisteni în plus. Ieșea mult mai bine, să știți, să-și folosească energie acolo. Să mai zbucuie pe ei, și pe o vale, și pe alta. Să mai alerge, să mai prinde 300 de vulpi. Nu cred că i-a fost ușor, că a consumat un pic de energie. Să prinsă 300 de vulpi, să le legi coada la coadă, a fost fun, a fost distractiv, a avut și un efect benefic, nu pentru filisteni, n-a greșit cu nimic față de Dumnezeu. Dacă nu putea să facă nimic altceva, mai putea muta niște porți. Poate că se mai găseau porți care tot să le plimbi vreo 60 de kilometri, iar să le aduce înapoi, decât să-și umple timpul cu lucruri care i-au distrus viața. Mă gândesc la David, care și el a fost un înfrânt, într-o ocazie, și acolo este foarte, foarte specific cuvântul. David s-a hodinit bine după masă, a mâncat bine, a dormit bine și apoi se plimba pe acoperiș. Dacă își trăgea altceva de lucru și cred că ar fi avut ce să găsească de lucru și în casa lui și în poporul lui Dumnezeu, poate că istoria vieții lui era cu totul alta. Eu cred că este foarte important să îți faci un program. Dați-mi voi să vă pun următoarea întrebare. Câți dintre voi încercați să aveți viața programată și câți vă desfășurați după ce apare? Care sunteți cu agenda și vă programați viața? Noi ești mai lovit. Și voi ești azi mai tineri, ce faceți? Cum apare, nu? Primești un bip, auzi ce ne întâlnim la... Tata, ce vezi că plecam la... Unde mai plecați? Pe Și vasele în bucătărie, poftim.
Păi te-ai aspirat în cameră.
Eu? Lasă, zice că avem noi timp. Toate pot să aștepte. Toate pot să aștepte. Mă termină cu nervii. Deci dacă la un moment dat o să fiu terminat cu nervii, un lucru care mă termină cu nervii este chestia asta, să facem totul cum ne apucă, cum ne tună. Am primit un telefon, am primit un mail, a scris cineva pe mes și dispărem. Nu contează teme, nu contează celelalte. Pentru că depinde ce apare și când apare. Dacă după asta mergi cu ce apare și când apare, oricând poate apărea dracul la tine să spune, am venit la întâlnire. Și tu să spui, welcome! Nu te-am așteptat, dar glad to meet you! Care-s frumos, ai fundiță verde! Eu cred că este foarte, foarte important să spui, mi-aș dori foarte mult pentru copiii mei, lucrez înspre asta, nădejduind împotriva oricărei nădejdi, așa a ajuns Avram, cine a ajuns, nu? Mi-aș dori să-i aud spunând, să sune cineva, să se vorbească și să spună, când? Vinerea viitoare? Stai să mă uit puțin pe program, nu pot. De la ora 7 nu pot, pot de la 8:30. Cât? Până la 9:20. Atât pot. De ce? Pentru că am viața organizată, mă interesează în ceea ce investez. Asta nu înseamnă că ceilalți nu pot avea lucruri pozitive, dar lucruri pozitive pe care putem să le planificăm, să le gândim împreună. De câte ori, dacă ați avut discuție cu părinții voștri, probabil ați ajuns la concluzia, iar am luat teatră. Zice, da, nu suna, mergem, ne întâlnim. Bă, câți ați fost? 4. Pe unde a fost celălalt? E serios, zice, n-au venit. Pentru că între timp au primit un bic și a apărut altceva. Pentru ei a fost fan, tu ai fost fazan. Așa astăzi, așa mâine. N-am înțeles de ce nu pot ceilalți să știe că tu vrei să scoți ceva din viața ta, vrei să faci ceva din viața ta. Că pentru tine este important ce vei fi mâine, ce vei face mâine, ce vei reuși să faci mâine. Este foarte important să ne ocupăm timpul cu lucruri pozitive. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos care avea viața ocupată, avea viața ocupată și avea cu lucruri pozitive. Haideți să ne uităm din nou la Iosif. Un alt lucru foarte important. Iosif a dorit mult prezența lui Dumnezeu. Dacă o să vă uitați în viața lui, oriunde ajungea Iosif, se face imediat remarca aceasta. Mâna lui Dumnezeu era cu Iosif. Dumnezeu îl binecuvânta. Și lucrul acesta îl vedea Iosif, îl vedea Potifa, l-a văzut mai marile închisorii, l-a văzut inclusiv faraon. Oriunde mergea, Iosif impresiona prin ceva. Pe unii a impresionat prin frumusețe, pe alții prin istețime, dar pe toți i-a impresionat prin prezența lui Dumnezeu. Iosif a biruit pentru că nu a dorit să piardă prezența lui Dumnezeu, a dorit să mențină prezența lui Dumnezeu. Pentru că la început el știa ce-i bine și ce-i rău. Și știa că dacă păcătuiește prezența Domnului nu mai este cu el, Iosif a spus, nu, eu mă tem de Dumnezeu, vreau prezența lui Dumnezeu și de asta mă opun în mod categoric acestei ispite. Aici a greșit Samson. Prezența lui Dumnezeu era cu Samson, așa-i? Dar el a crezut că și dacă se joacă cu păcatul, prezența Domnului rămâne. Și la un moment dat trebuie să scrie Scriptura, nu știa că Domnul se depărtase de el. Ne spunea cineva de vremea când circulau birgele, nu erau taxe, atunci era birja. Și de obicei birjare, cum vedeau așa că un domn din ăsta tras bine, credea că toți domnii merg în centru de la gara. Și a venit așa un domn bine echipat și unul la loc cu birgea și ne-a dat birgea la cai înspre centru. Domnul s-a uitat, la un moment dat a văzut că ăsta nu o ia unde vrea el, știi? Și el la o intersecție, că doar nu mergea cu viteză mare, s-a dat jos din birgea, a plecat și a sărit. Și ăsta mergea cu cai, mergea și se întâlnește cu un alt birjaci, că trec unul lângă altul, ei se salută. Păi zice, unde duci? Ăsta zice, îl duc pe domnul în centru. Deci nu știa că domnul a coborât. Dacă nu suntem atenți și ne jucăm cu păcatul, s-ar putea când te întreabă cineva, băi, ce faci? Oh, cu Domnul! Cu care Domnul? Samson nu știa că Domnul de mult l-a părăsit. Pentru că el n-a prețuit prezența Domnului adevărata valoare. Iosif își dorea prezența lui Dumnezeu. A știut cu Dumnezeu oriunde m-aș duce. Nu sunt singur, nu sunt părăsit, nu sunt abandonat, nu sunt străin. Cu Dumnezeu pot să fiu mereu un biruitor. Dumnezeu îmi este suficient. M-aș bucura să fiu cu tata, m-aș bucura să fiu cu frații mei, m-aș bucura să fiu în națiunea mea, dar fără ei pot. Fără Dumnezeu, nu. Pot fără orice, fără Dumnezeu nu pot. Eu cred că este foarte, foarte important să avem dependența aceasta de Dumnezeu, să știm că depindem de Dumnezeu. Și în același timp să știm că prezența lui Dumnezeu este condiționată de umblarea noastră în sfințenie. Cine se joacă cu păcatul trebuie să știe că păcatul ne separă de Dumnezeu. La un moment dat, israeliții își puneau problema, s-a scurtat mâna lui Dumnezeu, a slăbit Dumnezeu. Ce se întâmplă? Că Dumnezeu nu mai intervine ca altă dată. Ce se întâmplă? Că intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu sunt istorie, dar nu sunt prezente. Și trebuie să vină profetul să spună, dragii mei, mâna Domnului nu s-a scurtat, puterea lui nu este limitată, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Vreți din nou prezența lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, dărâmați zidul acesta al păcatelor. Sfințiți-vă, apropiați-vă de Dumnezeu, curățiți-vă și Dumnezeu se va apropia de voi. Omul acesta, Iosif, a fost biruitor pentru că își dorea din toată inima prezența lui Dumnezeu peste viața lui și știa, Dumnezeu și păcatul nu fac casă comună. Îl vreau pe Dumnezeu, trebuie să mă păstrez curat. Mă împinez, Dumnezeu îmi retrage binecuvântările. A dorit și a putut să rămână în voia lui Dumnezeu. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, care a fost un biruitor în toate lucrurile. Cât de mult dorea El prezența lui Dumnezeu. Cât de mult petrecea timp în rugăciune. Cât de mult își dorea ca în orice lucru pe care îl face Dumnezeu să fie mulțumit. Mă gândesc la tânărul biruit din Cartea Proverbele. Cuvântul spune la un moment dat că el a apucat-o pe drumul care duce la casa femeii stricate. A fost alegerea lui. Ce s-a întâmplat de acolo înainte au fost niște consecințe. El a ales să meargă pe un drum și vreau să vă spun următorul lucru. Să fiți foarte atenți care sunt drumurile care le alegeți în viață. În locuri care par păcătoase, nu care sunt păcătoase, care par păcătoase, nu te duce nici măcar pentru evanghelizare. Sunt unii care spun, frate, dar ce, ăia din discotecă nu trebuie evanghelizați, ăia de acolo. Eu spun, ba da, dar nu acolo. Și asta le spun tuturor, că vin unii așa extremiști în râvnă pentru Domnul. Spun că, dar ce prostituatele nu trebuie evanghelizate, dar nu pe marginea drumului. Că dacă o să te uiți atent, ar putea una din ele să fie vecinele tale, să fie colega ta de muncă, colega ta de clasă. Nu te duci când i-au mai luat și ceva la bord, te duci să o evanghelizezi în discotecă, unde ea nu s-a dus pentru evanghelizare. Discută cu ea mâine, poi mâine când este lucidă, când poți să stai împreună pe o bancă, poți să discuți la școală. Când o apuci pe drumuri stricate, ai mari șanse să fii înfrânt. Eu cred că Iosif a fost învingător, pentru că a știut ce-i bine și ce-i rău, a ales să fie pentru bine și să se opună răului, și asta în mod deschis. El și-a dorit foarte mult prezența lui Dumnezeu, n-a renunțat la ea, a fost preocupat cu lucruri pozitive și încă ceva la Iosif. A dorit tare mult în viața lui să se împlinească planul lui Dumnezeu. Știa Iosif că Dumnezeu are un plan special cu viața lui. Dumnezeu i-a descoperit. Metoda a fost visul. Vreau să vă întreb, știm noi că Dumnezeu are planuri speciale cu viața noastră sau nu? De unde? Dacă nu visez nimic, știu că Dumnezeu are un plan special cu viața mea. Păi ce spune Scriptura? Scriptura vorbește despre alegerea noastră. Scriptura vorbește despre planul lui Dumnezeu minunat aici pe pământ cu noi. Să fim lumină în întuneric. Suntem ambasadorii Lui, suntem reprezentanții Lui, suntem făcători de ucenici. Suntem lumină pentru orb. Suntem cei care trebuie să croim cărări drepte în lumea aceasta întunecoasă. Iar dacă plecăm din lumea aceasta, suntem mireasa lui Hristos. Gândiți-vă la planurile extraordinare pe care le are Dumnezeu cu noi, cu mine și cu tine, dincolo de imaginația noastră. Toată Scriptura vorbește despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi de la întemeierea lumii. Iosif a știut că Dumnezeu are un plan. Nu i-a fost totul clar, că o să spuneți, frate, nici nouă nu este totul clar. Deci Iosif a fost totul clar? N-au preciut frații lui, n-au preciut nici măcar părinții lui. La un moment dat, tatăl nu se spune, bă copile, chiar crezi că Dumnezeu chiar așa de mari planuri are pentru viața ta? Iosif credea că Dumnezeu are un plan minunat pentru viața lui. Nu știa 100% care e planul, dar știa că are un plan minunat. Și el spunea, eu nu dau cu piciorul planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Eu vreau să se împlinească planul lui Dumnezeu în viața mea, ceea ce înseamnă voi rămâne lângă Dumnezeu și voi trăi pentru Dumnezeu. Dragii mei, e mare lucru în viață să ai un scop mai înalt decât trăirea egoistă, trăirea pentru moment. Să ai un scop mai mare decât tine însuți. Asta îți va da putere să spui ca Apostolul Pavel, mă port astru cu trupul meu. Mă stăpânesc pe mine însumi, pentru că am un scop mai mare decât plăcerea mea și lucrurile de moment. Împărăția este mai mare decât mine. Voia lui Dumnezeu este mai mare decât mine. Planul lui Dumnezeu este mai înalt decât planul meu. Slava și culuna de dincolo sunt mult mai importante decât gunoaiele de aici. E foarte important să dorești împlinirea planului lui Dumnezeu. Dă-mi voie să spun următorul lucru. Dumnezeu are un vis pentru fiecare. Gândurile mele cu privire la voi, spune Dumnezeu, sunt de pace, nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Dacă aș putea să-ți spun ce planuri are Dumnezeu pentru viața ta, cred că nici eu nu le-aș crede. M-aș uita că spune, măi, chiar e bine ce spun asta. Poate fi așa ceva? Planuri care pot fi zdrobite sau pot fi împlinite, depinde de alegerea noastră. O să mai menționez încă un lucru la Iosif. Iosif nu dorea să înșele încrederea stăpânului. Uitați-vă la Iosif. Pentru început o să spunem că este o chestie de bun simț. El vorbește cu nevasta stăpânului său și spune următorul lucru. Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Uitați-vă la logica lui, la bunul lui simț. Am primit atâtea avantaje. Stăpânul meu are atâta încredere în mine că mi-a oferit tot ce are în afară de tine, care e soția lui. Cum aș putea să nu prețuiesc încrederea asta? Aud lucruri care dacă mi le-ar povesti oameni pe care nu i-aș crede 100%, și când ei mi le povestesc, totuși în mintea mea mă gândesc dacă nu sunt basme, tot mă uit dacă celălalt e treaz sau nu. Câteodată mai întreb, băi, zic, e văzută, e auzită, ești documentat. Îmi aduc aminte de o experiență a bunicului meu, nu știu câți ani avea, 80 și a trăit 100 de ani, și într-o noapte l-a vizitat cineva. Și eu o să încerc să fac istoria foarte scurtă, era, nu știu, 1-2 noapte, ei stăteau așa izolați în câmp. Bunicul la un moment dat și-a dat seama că persoana respectivă este un răufătător, nu știa cum să-l scoată din casă, a avut acolo așa o mică tensiune, dar a reușit să-l scoată din casă. Și merge la bunica, ea un pic mai tânără ca el, o trezește și spune, tu anunță, uite, tu dormi și uite ce mi s-a întâmplat, și spune toată povestea. La care bunica, vai, zice, da, grețos vis ai avut. Bunicul se uită la ea, anunță, zice, nu am visat. Asta mi s-a întâmplat. Și ia povestea la capăt. Și bunica l-ascultă, ascultă. Vai, zice, urât-o potopi visul ăsta. Și el tot vine ea istoria și ea tot dăia cu visul înainte. La un moment dat spunea bunica, acum nu era mie cu visul, ci mi-era dacă a mea e clară sau nu e clară în noaptea respectivă. Vedeți, dragii mei, când auzi anumite lucruri, tot te întrebi dacă este vis, mai precis spus, dacă este coșmar sau realitate. Am auzit de cineva, s-a dus, l-a primit omul în casa lui, a dat mâncare, a adăpost, ceva de lucru, în urmă se ia la nevastă. Creștini vorbim, nu, noi vorbim de lume din afară, nu? Stau și mă întreb următorul lucru. Te duci să iei o fată în oraș, nu? Te duci la părinți, îți spui, frate, fata, dumitare, domnul, am văzut, și atâta dai cu polologia, cu nu știu ce, și tata, are atâta încredere în tine că și tu ești de la biserică, nu ia Domnului. Nu, zice, ia mă și două la o pizza dacă tot acolo vă stă cap, știi? Tu o scoți de două ori la pizza și veniți acasă trei. Tu știi ce era obraz? Dacă nu mai vorbim de pocăință de celelalte, chestia de obraz, noi mai știm ce înseamnă obraz, bun simț, alte lucruri, hai ca să nu le jignim pe fete și ele mai pierdează băieții, nu? Deci ca să vorbim de obrazul tuturor, în prima fază, vedeți, Iosif spune, băi femeie, dacă n-ar fi nimic în lumea asta, există o chestie care se numește bun simț. Pentru mine lucrul acesta este important. Cineva are încredere în mine. Eu nu-mi bat joc de încrederea persoanei respective. Iosif n-a prea avut timp să citească cartea Proverbele, că era foarte aglomerat. Și normal că nu era cartea Proverbele pe timpul lui cum să o citească, dar dacă ar fi avut cartea Proverbele, sigur ar fi găsit un verset care spunea un nume bun face mai mult decât orice. Aur ar fi un nume bun. Să-ți meargă vorba ca băiat, ca fată, ca oricine ai fi în lume, domnule, ăsta să ai de caracter, ți-a spus că ajungi acasă la ora 9, la 9 fără 2 minute acolo, ți-a spus chestia asta, ți-a spus că el nu conduce cu mai mult de 50 la oră. Păi voi vă trebuie cu mașină, nu? Mâna asta nebun. Domnul te păzește, dar ai grijă. Și el spune, domnul, prin copiii dumneavoastră cu mine. Vreau să vă spun următorul lucru, dacă toți se angajează în raliu, eu respect 100% regulile circulate. Mulțumit, domnul să se binecuvinteze. Și când vine acasă și printre altele, că la nici nu am îmbătrânit degeaba, îi mai tragi tu pe copii de limbă, că și ei mai mușcă ce crede, nu? Deci dacă șmecher de la noi e învățat, tot de la noi de se trage din sânge. Eu zic că voi sunteți mai șmecher ca noi, dar noi avem mai multă experiență. Deci undeva sunt în echilibru. Când mai tragi de limbă și auzi, ce? Ăla, ce mai mere în Columbia? Ce vorbe, zice? Tot ziceau, zice, ne grăbim, zice, trebuie să mergem, ne grăbim. Șoseaua liberă, cel cu 50 mergea până oraș. Și tot spunea, ne grăbim, trebuie să fim acum, nu putem, că plecăm în misiune. Să-ți câștigi un nume, să nu înșeli încrederea cuiva, să nu înșeli așteptările cuiva. Oricum, voi o să spuneți, lasă frate, cu încrederea, cu stăpânul. Vedeți, Iosif însă la sfârșit o schimbă foarte ușor. După ce vorbește de încrederea stăpânului de jos, știți cum termină el? Cu stăpânul de sus. Spune, da, stăpânul de jos este una, dar mă gândește la stăpânul de sus. Cam, dragii mei, dacă n-am vrea să ne gândim deloc la cei de jos, deși eu vreau să vă aduc aminte că Apostolul Iubirii vorbește în dragoste foarte direct. Și el în dragoste foarte direct spune, cine zice că iubește pe Dumnezeu care nu-l vede, dar pe fratele său nu este un mincinos. Asta în dragoste, ca să nu discutăm prea multe. Deci, cine spune că îl respectă pe Dumnezeu, dar nu-și respectă semenii, ceva nu-i clar acolo. M-ați gândit vreodată câtă încredere are Dumnezeu în noi? Omenește vorbim. Eu vreau să mă întreb, care v-ați fi încurcat cu voi înșivă? Așa cum vă știți. Și eu l-am întrebat mai multe ori pe Domnul. Doamne, tu de ce te-ai încurcat cu mine? Adică mi-a fost greu să spun, Doamne, tu ai știut ceva? Că eu știu că aș știut, da. Bine, până la urmă am găsit răspunsul. Numai Dumnezeu se putea încurca cu mine. Numai măreția Lui, puterea Lui, slava Lui, bunătatea Lui, lucrurile pe care le... Altfel, m-am întrebat ca păstor la un moment dat, Doamne, Tu când ai lăsat biserica pe mâine, oameni, Tu te-ai ridicat, nu ești o mâine de noastră. Sigur că am găsit răspunsul, Domnul știu de la început. Să-și pune numele peste tine. Eu vreau să vă întreb, care ați luat pe oricine să spui, no, uite, ăsta e copilul meu. Care va spune prezența? Dumnezeu ne dă Duhul Lui cel Sfânt. Dumnezeu ne integrează în trupul Lui. Păi ți-ai băgat un cancer în noastră. E dincolo de puterea noastră de pricepe. E ceva dumnezeiesc. Încrederea care are Dumnezeu în noi și Lui nu este rușine. Să ne numească frați. El nu spune, uite mă, eu vă iau un pic, vă bag la un incubator. Dacă pot scoate ceva din voi, e bine, nu mă arăt cu voi în fața lumii. Deci mă arăt cu voi în fața lumii și după asta auză zbură, auzi, Doamne, Iuga e atent, da. Ocupă-te de el, nu ne mai chema pe noi. Vezi, dacă pot scoate ceva din el, mai vii și până la noi, dar până... Ce vorbești? Câtă încredere are Dumnezeu oferindu-ne har, oferindu-ne puterea rugăciunii. Câte binecuvântări ne dă Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu are încredere. O înșelăm sau nu? Inclusiv darul acesta, darul sexualității, este darul lui Dumnezeu așezat în noi. Mare încredere că l-a așezat în noi și la un anume potențial, nu? Că putea și să ne rezolve repede. Și nu aveam nicio problemă. Eram blânzi ca ei. Și Dumnezeu are încredere în noi. Omenește vorbind, își asumă riscul. Uitați-vă la Iosif care spune, dacă ar fi aici, ar spune, eu știu de ce am biruit. Eu nu mi-am bătut joc de încredere. Încrederea cuiva. Cineva mi-a oferit un statut. Eu am prețuit lucrurile respective. Cred că este important să ne gândim la Iosif ca biruitor, să ne gândim la ce a știut el, ce a făcut el. Haideți să sumarizăm cumva lucrurile acestea. Și o să spun următorul lucru. Dacă vrei să fii un învingător, formulează-ți convingeri biblice. Formulează-ți convingeri biblice. Fă ce trebuie să faci. Vorbește cu părinții, cu păstorii, citește, studiază, ascultă. Dar fii sigur că ceea ce crezi este Scriptura, nu părerea ta și nu părerea de altă. Formulează-ți convingeri biblice. Primul lucru, formulează-ți convingeri biblice. Doi, mărturisește-ți convingerile biblice. Nu le ține ascunse în tine. Mărturisește. Să știi că te ajută, chiar dacă la început crezi să nu te ajută, te ajută. Nu încerca să-ți ascunzi convingerile, sub tot felul de motive. Deci, hai, bea și mă dau un pahar. Nu zic că sunt cu mașină. Că tot suntem cu mașină. Deci să nu te cedăce dacă ești cu mașina mea. Ce ducem noi acasă, începe, dar nu spune clar, nu, domne, sunt pocăit. Să spui, convingerile mele religioase sunt împotriva alcoolului. Cum? Și de acolo începe evangelizarea. E foarte important să-ți mărturisești convingerile biblice și să știi că unii te vor respecta. Unii să-ți bată joc pentru asta de tine. Și-a bătut joc și de Domnul Iisus Hristos, nu-ți face probleme. Nu-i rău să fii vorbit de rău pentru bine. Bucură-te când cineva te arată cu degetul că ești diferit în bine. Eu răspund multora care spune, dar cum, eu să fiu primul pocăit din familie? Păi zic, asta e rușine. Să fii prima curvă în familie, asta e rușine. Să fii primul pușcăriaș în familie, e rușine. Să fii primul drogat, primul homosexual, asta e rușine. Nu să fii primul pocăit, să deschizi ușa lui Dumnezeu pentru casa ta. Asta e o cinste, să trebuie să fie Domnul, că poți să fii tu cel din tâi care ești în lucrurile pozitive, un deschizător de uși. Mărturisește-ți convingerile tale. Asta cred și rămân lângă asta. Vreau să vă spun de slavă lui Dumnezeu, oriunde am fost. Lumea a știut că sunt pocăit, a știut ce cred și de ce cred. Și a trăit vremuri mai interesante și Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. Am știut ce cred și am mărturisit ce cred. Am umblat în cârcă, măr, am spus, asta sunt, asta cred, vă convine sau nu, aici stau. Sunt lângă Dumnezeu și nu mi-e rușine deloc. Lui să nu-i fie rușine cu mine. Care de ce? Mie cu El? Niciodată. Doamne ajută numai să fiu mai bun, da? Plătește prețul trăirii lor în mod permanent. Formulează-ți convingeri biblice, mărturisește-ți convingerile biblice și plătește prețul trăirii lor în mod permanent. Este un preț care îl cere Sfințenia. Sfințenia cere un preț. Uneori trebuie să-ți alegi anturajul, alteori trebuie să-ți selecționezi domeniile în care consumi energia, hrana pe care o mănânci, știu eu câte și câte lucruri, cum îți petreci timpul liber, trebuie mereu să faci o selecție. O selecție prin acea atitudine a vegherii. Și eu cred că este foarte important, măcar atât să rămâneți, să cred ce spune Biblia, să mărturisesc ceea ce cred și mereu să rămân lângă ceea ce am spus, indiferent unde mă aflu. Nu îl crede pe diavolul care spune că va fi bine dacă îți va da toată strălucirea lumii. Poți câștiga toată strălucirea lumii dacă ți-o va da mincinosul. Poți să câștigi. Prin legea reducerii la absurd, să spunem, vei câștiga toată strălucirea lumii. Asta nu înseamnă că vei fi fericit, ci vei fi un închinător înaintea diavolului, ceea ce înseamnă nefericire totală. În împărăția întunericului, fericire nu există. Nimeni nu este fericit. Diavolul este nefericit prin definiție, că a pierdut fericirea, și toți ai lui sunt nefericiți. Și chiar dacă ți-ar putea oferi toată lumea, când devii închinătorul lui, o să fii veșnic un nefericit. Fericirea adevărată este în Dumnezeu, în cuvântul lui, și este foarte bine să ne găsim plăcerea în voia lui Dumnezeu. Adică de aici încep discuțiile la modul serios, cum să-i ajut pe alții să biruie ispita, nu? Sau cum îi pot provoca pe alții în domeniul acesta. Ca să mai vorbim pentru soție, cum să-l ajut pe soțul să învingă ispita, sau cum o ajut pe soție să învingă ispita. Dar voi îmi spuneți tot cu Biblia, frate Iuga, înțeleptul Solomon spunea că multă învățătură obosește trupul, Și alții spuneau într-un mod mai puțin nepolvicos, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Să fiți binecuvântați de Domnul mereu și mereu învingători. Amin.